Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Басшысы Си Цзиньпин бақытқа талпынған күрескерлерді есінен шығармады. Сауда саласындағы рейлдің күші. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес таңдаулы мамандарындылардың уәкілдерін Бейдайхыда демалуға ұсыныс етті. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау. Бейжің, Сәнши, Ішкі Мұңғыл шындықты іш жүзінен іздеп, мәселені шынай тексеріп, шешуді ортаға қойды. Түркия маман оқымыстылары Жұңғоның даму жетістіктерін және дүниежүзі бейбітшілігіне қосқан үлесін алқады. Жұңғо уәкілі Сириядағы әрқайсы жақ алауыздықтарды шешіп, мәселені саяси жолмен шешу жобасын қарастыру керек деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин түрліші орындарда еңбек ынтасын тасқындату, жасампаздық көмескі күшін ашу аясында талай рет терең байымдау жасап, еңбекті қастерлейтін, еңбекті қызу сүйетін тамаша орта қалыптастыруға түбірлі өлшем әзірледі. Бақыт қайнары күрес жасау. 56 жастағы Фэн Юн, Жұңғу теміржол тобы 14-ші мекемесіне қызметке қатынасқаннан тартып, Бейжің жерасты теміржолының 8-ші нөмірлі линиясының Нәлі Гу Чан бекетін салуға қатынасқанға дейінгі барыста әдеттегі болат шыбық төсеу қарапайым жұмыскері, ағашшылық шебері, бетон жатқызу жұмыскері қатарлы жұмыстардың бәрін бір-бірлеп істеп, бірте-бірте ауыр жұмыстарды көтеретін атан түйе іспетті сақа жұмыскерге айналып, құрылыс әтіретінің бастығындық маңызды міндет арқалады. 13 жылдық жұмыс майданында өткен өмірдің Фәйюн жөнінен айтқанда бейнеті де зейнеті де баршылық еді. Басшужи Си Цзиньпиннің ыстық мейірге толы ықыластық қамқорлығы оған тіпті де зор шабыт берді. 2013 жылы 2 айдың 13 күні жаңа жылға қараған күні басшужи Си Цзиньпин метро 8-ші линиясының Нәлі Гу Чан бекетінің жұмыс орнына барып, қызмет орнында тапжылмай жұмыс істеп жатқан бірінші шептегі еңбекшілерден хал сұрады. Басшужи Си Цзиньпин Фэн Юнның жұмыс орнындағы уақыттық тұрағына барып, оның қызмет, кіріс және тұрмыс жағдайын қадағалай ұғысты. Сол кездегі жағдайды еске алғанда Фэн Юн тебірене былай деді. Басшужи, семьямыздағыларға, семьяңдағылардың Бейжіңге бір рет келуінің өзі оңай емес. Бейжіңнің көріністерін тамашалап, жақсылап бас қосып, бірге болыңдар деп табыстады. Әр жолы басшужидің дейхан жұмыскерлер реформа жасап есік ашқаннан бері жарыққа шыққан жаңаша еңбек қосыны. Мемлекетті көркейтудегі маңызды күш. Бүкіл қоғам дейхан жұмыскерлерге сөз жоқ көңіл бөлу, қамқорлық жасау керек деген ықыласты сөздерін еске алған сайын, Фәйюн тұла бойын жойқын күш қайрат кернеген дей сезінет әрі белді бекен байлап, қала құрылысына тер төгіп, тамаша тұрмыс үшін құлшына күрес жасау сенімі еселеп арта түседі. Биыл 31 жастағы Уан Чуанлун Жұңғу Тянжин кәсіптік шеберлікке әлеуметтік тәрбиелеу орталығының осы заманғы жасау техникасын зерттеу кеңсесінің меңгерушісі. 6 жылдың алдында ол әдеттегі жас жаттықтыру тәрбиешісі болатын. 6 жылда ол басшужи Си Цзиньпиннің ықыласты тәлімін бастан аяқ естен шығармай, шеберлер рухын әмәлиятта игеруде табанды болып, кәсіптік өресін үздіксіз кемелдендіре түсті. 2013 жылы 5-ші айда Тянжинде қызмет тексеруді жүрген бас шужи Си Цзиньпин осы жаттықтыру сабақханасына келіп тексеру зерттеу жүргізді. Оқытушылардың өз кәсіптеріне берде кірісіп, басылмай істеп жатқанын көрген бас шужи Си Цзиньпин Уаң Чжуанлун сабақ өтіп болғаннан кейін ғана оның қасына келіп, күлімсіреп тұрып, оқытушы оқушылармен қол алысып пікір ауыстырды. Бас шужи Си Цзиньпиннің станок мәнерлеуден оқыту әдісіне, одан оқушылардың кәсіптену жағдайына дейін егжей-тегжейлі сұрап ұғысуы Уаң Чжуанлунға терең шабыт берді. Уаң Чжуанлун еске алып былай деді. Бас шужи қызметі соншама қарбалас бола тұрса да, біздің қызметімізді соншалық көңіл қоя өте егжей-тегжейлі сұрап ұғысуы бізге, ол кісінің кәсіптік шеберлікке айрықша мән беретіндігін сезіндірді. Осыдан кейін өткізілген әңгіме мәжілісте бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жоғары мектеп бітірген оқушыларды түйнеткен жастарды жұмысқа орналастыру қызметін шынайы жақсы істеу. Қала-қалашықтардағы қиыншылығы барларды қосыннан қайтқан әскерилерді. Ауыл қыстақтағы жөткелген еңбек күштерді жұмысқа орналастыру қызметін күшейту. Кәсіптік шеберлікке баулуды ойдағдай істеу. Жұмыстандыруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру. Құрылымдық жұмыссыздық мәселесін шешу керек. Башужидің өмір жолын бір-бір қадамнан нық басу, қарапайым қызмет орнында керемет нәтиже жаратуға шебер болу керек деген сөзі, әрі техникалық дарындылар істерін дамытуға деген айрықша маңызды тапсырма болды. Әрі Уаң Чжуанлунды үздіксіз алға басуға жебейтін күш қайнарын айналды. Уаң Чжуанлун былай деді. Болашақта мен бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын сөз жоқ орындаймын. Тіпті де көптеген адамдарға техника үйретіп, олардың тіпті де кең өріс ашып, өздеріне тән өмір нәтижелерін жаратуларына бір кісілік үлесімді қосамын. Жетінші айдың соңында күн ысып кеткен еді. Шүйгін тобы шүйру ауыр тұрпатты механика шекті серіктігінің көлемі 7200 шаршы метрден астам келетін ауыр тонналық өлшемдегі тәнекерлеу сехында 37 жастағы Джан Хуайхун қалың тәнекерлеу киімін киіп, қолына тәнекерлегіш аспапталып, тәнекерлеу жұмысын істеуде. Оның жүзінен бұршақта баққан тер жерге тамып жатыр. Бірақ ол сонда да бастан аяқ тәнекерлеу аспабының ыстық жалынына еңкейе түсіп, бар зейінімен тәнекерлеу жұмысын тоқтатпады. 2017 жылы 12 айдың 12 күні қыз құшағындағы Жаңсудың солтүстігінде аяз ақырып үскірік жел соғып тұрса да, шүйгін тобының жұмысшы қызметкерлерінің жұмыс ынталары өте жалын деді. Партия 19-шы құрылтайынан кейін бас шужи Си Цзиньпин тұңғыш рет негізгі сатыда қызмет тексеріп, Жаңсу өлкесіндегі шүйруға келіп, тексеру зерттеу жүргізіп, шүйгін тобына ішкерлей барды. Жан Хуайхун бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын мәңгі ұмытпайды. Жан Хуайхун былай деді. Бас шужи бізге жанды сабақ өтті. Атап айтқанда кәсіпорынды дамыту үшін жұмысшы қызметкерлердің ең негізгі міндеті өз қызметін кемелдендіре шеберлікпен істеу керек. Мен бір қарапайым жұмысшы ретінде өзімнің әр күнгі қызметімді ойдағдай орындап, мемлекетпен қоғамға анағұрлым көбірек үлес қосуым керек.
Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда жұңғының сыртқы саудасы күрделіде қатаң сыртқы ортада жалғасынан 3.9% артты. Сонымен бірге орнықтылық барысында даму сапасы жоғарылып, еліміздің бірінші зат саудасындағы ірі елдік орны таяу жылдардан бері анағұрлым бекемделіп, саудада қуатты ел құру аяғалысы өздіксіз тездеді. Экспорттан бажы қайтару аяғалысын кемелдендіру кезекте еліміздің сыртқы сауданы орнықтырудағы тиімді шаралардың бірі. Шандун өлкесі экспорттан қайтарылатын бажыны бір жақты етудің орташа уақыты 10 қызмет күніне қысқартты. Бірінші түрдегі экспорт кәсіпорындармен жаңа көне қозғаушы күшті ауыстыратын кәсіпорындар, сөз жоқ екі қызмет күні ішінде орындау нысанасын ортаға қойды. Шандуң, Динчың, Кыруй химия шекті серіктігі экспорттан қайтарылатын бажы арқылы қаржы мәселесін шешті. Серіктіктің қазына меңгерушісі Чи Джингвен былай деді. Санағымызға қарағанда қазір кәсіпорындарымыз әр жылы экспорттан қайтарылатын бажы мен орайластырылмаған соманың қосын түсі сол жылғы таза пайданың 50% шамасына жетіп, нақтылы пайдаға және қолдауға шын мәнінде ие болып отыр. Кәсіпорындардың мемлекеттік ғылым техника алғабасарлығы екінші дәрежелі сыйлығына ие болған шешуші техникалары тез арада жетіліп өндіріске қосылды. 1.90-дағы экспорт мөлшері өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 22.16% артып, сатылу мөлшері бүкіл жер шарындағы салыстырманың 70%-ден астамын ұстап, төменгі ағардағы базардың 20 миллиард юандық өнім құнын тізгіндеді. Әлемдік сауда ұйымы жариялаған 2018 жылғы сауда санағында көрсетілуінше, Джонгоның зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 4 трлн 623 миллиард Америка долларына жетіп, шамамен 30 трлн 551 миллиард юан халық ақшасына сындырғанда, өртіс 2 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрған. Сонымен бірге, еліміз әлі де талай жылдар бойы дүние жүзіндегі бірінші ірі экспорт етуші ел және екінші ірі импорт етуші ел болып келеді. Сыртқы сауданың күшеюі экономиканы дамыту жағында нені меңзейді? Сауда істер министрлігі зерттеу академиясы халықаралық базар зерттеу орнының орынбасар бастығы Бәймин былай деді. Сыртқы сауданың дамуы біздің экономикадағы есік ашу құрамымыздың барған сайын зорайғандығын түсіндіреді. Джунго экономикасының дамуы есікті тарс жауып алып, өзін өзі жоғары деңгейге қою емес. Қайта халықаралық базардан пайдаланып, бізге тіпті де көп даму орайын ала келеді. Сонымен бірге бізге тіпті де көп байлықты сапалы орналастыру орайын жаратады. Мұндай даму өнімділігі тіпті де жоғары болады. Экспорт кәсіп құрылымының жоғарылауына түрткі болды. Импорт экономикадағы бірқанша маңызды факторлардың олқылығын толықтап, дамуымызды тың сатыға көтерді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 14 триллион 670 миллиард юанға жетіп, былтырғы сол мезгілдегіден 3.9% артты. Сыртқы сауда кәсіпорындарының саны үздіксіз артып, импорт-экспорт нәтижесі көрнекті болған кәсіпорындар 421 мыңға жетіп, оқсас мезгіліндегіден 5.16% артты. Алдыңғы жарты жылда көп негізді экспорт базарын ашу өнімділігі көрнекті болды. Халықтық кәсіпорындар тоғыз рет еліміздің экспорт жалпы сомасының тең жарымына жетті. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы, Африка, Латын Америкасы қатарлы жаңадан гүлденген базарларға жеке-жеке 9.13%, 13.14% және 9.19% артты. Бір белдеу бір жол бойындағы елдердің экспорт сомасы 9.15% артты. Бір белдеу бір жол елдермен сауда селбестігі еліміздің сыртқы саудасының дамуын жебейтін жаңа қозғаушы күшке айналды. Басшы Си Цзиньпиннің биыл 4-ші айда ашылған екінші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқысында былай деді. Бір белдеу бір жолды орта құру дүниежүзі экономикасының артуына тың өріс ашып, халықаралық сауда мен қаржы қосуға жаңа тұғыр әзірлеп, дүниежүзі экономикасын басқару кемелдендіруге тың әмілет жаратып, әр елдің халық тұрмысының ырысын арттыруға тың үлес қосып, ортақ орай жарататын және ортақ күлдендіретін абзал жолға айналды.
Өз хабарымыз. Бейжің Сәнши Ішкі Мұңғыл Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, басты тақырыптық тәрбиенің жалпы талабы мен нысаналық міндетін мақты игеріп, шындықты іс жүзінен іздей отырып, мәселелерді тексеріп әрі шынайы шешіп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін таңғалықты ілгерілетті. Тақырыптық тәрбиеге дайындық жасаудың алғашқы мезгілінде Бейжің қаласы арнаулы оңау группасын құрып, арнаулы оңау қызметін алдын ала жоспарлап зерттеп, басты тақырыптық тәрбиеде нақты өнімділікке қол жеткізуге күш салды. Қазіргі дейін бірінші топтағы тақырыптық тәрбиелеу орындары тексеру зерттеу барысында 11579 мәселені байқап, нақ майданда 6529-ын шешті. Тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері сәнші өлкөсі мәселені нышан етуден жазбай, мәселелердің шешім табуын ілгерлетіп, тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты өнімді өрістетілуіне кепілдік етті. Тепті де көп тараулар өз өлкөлерінде дөп келген жалпылық мәселелерге ырықтылық пен назар аударып, ойламаған жерден біріккен күш қалыптастырды. Ластанудан сақтану және оны жөнге салу мұның бір типтік мысалы. Әр дәрежелі тараулардың белсене құлшыну арқылы сәнші өлкөсінің ауа сапасы жалпы жақтан ай сайын жақсарып келеді. Басты тақырыптық тәрбиені өрістету барысында Ішкі Мұңғыл автономиялы районындағы тараулар мен орындар оңауды бастан аяқ түйін етіп, ашық кеңес беру, реттеу түзету жүргізу қызметін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның ұсыныс пікіріне құлақ асып, бұқараның арман тілегін ішкерлей ұғысып, бір жағынан үйреніп, бір жағынан тексеріп, бір жағынан түзетіп, халық үшін қызмет етіп, қиын мәселелерді шешуді шынайы тиянақтандырды. Ішкі Мұңғыл кезекте партиялы кадрлардың жауапкерлігіне, іскерлігіне саятын, бұқараның мүддесіне зиян жеткізген жайттер сияқты көп жақты пікір ұсыныстар мен мәселелерден 12156-ын топтап, мұның 7461-іне өзгеріс енгізді.
Өз хабарымыз. 8-нің 2-ші күнінен 7-ші күніне дейін партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің ұсынысымен 58 маман дарынды Бейдайқаға барып демалды. Олардың барлығы жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жасап есік ашқаннан бері, әр сала әр кәсіпте жарыққа шыққан үздік мамандар мен дарындылардың өкілдері. Олар отанның ғылым техникада жаңалық жаратуына, қоғамның алға басуына, халықтың бақытына көрнекті үлес қосқан жаңа дәуірдің куәгерлері және құрушылары. Мамандардың жаздық демалыста Бейдайқаға барып демалуы партия мен мемлекеттің мамандар мен дарындыларға мән беруіндегі және көңіл бөлуіндегі төзімдік орналастыруы болып, партия мен мемлекеттің дарындыларды шынайы аялауы мен табысқа жеткен дарындыларға деген қамқорлығын әйгіледі. Чонгтин өнеркәсіп сауда университеті жарақсыз майды байлыққа айналдыру техникасы және жабдықтау оқу-ағарту бөлімі инженериялық зерттеу орталығының меңгерушісі Джан Сянмин түрлі саладағы мамандармен ауыс-күйіс жасау барысында ғылым техника саласындағы дарындылармен ауыс-күйіс жасаудың қаншалықты маңызды екендігін сезінді. Ол былай деді: түрлі саладағы мамандармен идея жақта ауыс-күйіс жасау, идея жақтан өзара толықтау және ауыс-күйіс жасауға тиімді. Джунго ғылым академиясының академигі, Нанкай университеті, Чэншіңшін математика зерттеу орнының профессоры Джан Вейпин, партия мен мемлекеттің тапсырмасын есте берік сақтап, математика ғылым саласындағы жалғасты құлшына зерттеу жүргізіп, отанның дамуына тіпті де зор үлес қосамын деді.
Өз хабарымыз. Енді орталық телевизиясының зорлықты күшпен бүлікті тиіп, тәртіпті қалпына келтірейік деген тақырыптағы жедел шолуын тыңдайсыздар. Жедел шолуда мыналар атап көрсетілді. Екі айға созылған былыққан жағдайдан Шянгаңдағы қалың отаншыл және Шянгаңды сүйетін бұқара, зұлымдық әрекетпен былыққан жағдай жалғаса беретін болса, Шянгаңды аса қатерлі мүшкіл күйге қалтыратындығын сергектікпен танып жетті. Орнықтылық пен тыныштықты сақтау қазіргі Шянгаңның ең үлкен халық тілегі. Зорлықты күшпен бүлікті тиіп, тәртіпті қалпына келтіру қалың Шянгаң тұрғындарының ортақ әрі көкейтесті жүрегіні. Шянгаңдағы зорлықты күшпен қылмыс әрекетке қатынасушылар, жүйеден перде артындағы жоспарлаушылар, ұйымдастырушылар, қолбасшылық етушілер соңында сөзсіз заңның қатаң жазасына ұшырап, тарихтың қарғысына қалады. Жедел шолуда мыналар баса дәріптелді. Шянгаңның тоқтаусыз былыққан күйде қалуына болмайды. Шянгаңдағы 7 миллион бауырлас бұған қосылмайды. 1 миллиард 400 миллион джунго халқы да оған қосылмайды. Шенганды былықтырғандар Шенган қоғамының заңмен басқаруды қорғау, тыныштықты қорғау жағындағы құдіретті сенімі мен әділетті үшін. Орталық өкметпен бүкіл ел халқының мемлекеттің елік ұқығын, қауіпсіздігін, бірлігін қорғау, Шенганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғаудағы берік еркі мен берік бекімін төмен мөлшерлемесін. Орталық комитетте туылуы мүмкін болған түрлі былық-балықтарды тез арада тыныштандыратын әдіс амалымен жеткілікті құдіретті күш-қуат бар. Шенганның болашағы мен тағдыры шенгандық бауырластарды қамтыған бүкіл Жунго халқының өз еркінде.
Өз хабарымыз 8-8 күні халық газеті «Отанды, Шанганды сүйу, Шанган қоғамның негізгі ағымы» деген тақырыпта шолушы мақаласын жариялады.
Өз хабарымыз. Байырғы жібек жолы сансыз адамның батыс өңірге деген шексіз қиялын қозғаған еді. Бүгінгі таңда шар тарапты тұтастыратын осы заманғы универсал қатынас торабы көрікті Шинжанды тасқындаған өміршеңдік күшпен қамдады. Осы екі күнде Санжы қаласы Арлиугун қалашығы бақыт қыстағының атысында қыстақ тұрғыны Мамин Гуй 200 мұдан астам жердегі помидорды машинамен жинап болды. Мол өлім алынғанына қарап, Мамин Гуй қуанышпен балай деді. Биыл селбестік кооператив арқылы сауаттан помидор өнімімен қамдауға тапсырыс алдық. Қазір біз өнімдерімізді сыртқа сатудан алаңдамаймыз. Кірісімізде өте жақсы, жылдық кірісіміз 200-де 300 мың янға жетеді. Шинжан дүние жүзіндегі үшінші үлкен помидор қоймалжыңы өндірілетін район ретінде жергілікті помидор қоймалжың өнімдері Ланчжу Шинжан темір жолының батысын бойлап Ресейге жөнелтіледі. Кезекте помидор қоймалжыңы Шинжанның экспорт етіп шетел ақшасын енгізетін біріншісі өнімін айналды. Помидор қоймалжыңын тасымалдайтын Ланчжу Шинжан темір жолының жалпы ұзындығы 2423 километр. Шинжан бөлігі шөл даланы, тау тасты, сортаң жерлерді басып өтеді. 1962 жылы 12 айдың 9-шы күні Ланчжу Шинжан темір жолы Үрімжіге дейін жалғасып, Шинжанда темір жол болмау тарихын аяқтатты. 2014 жылы 12 айдың 26-шы күні Ланчжу Шинжан жоғары қарқынды темір жолының тұтас желісі іске қосылып, Шинжан жоғары қарқынды темір жол дәуіріне ресми қадам тастады. Үрімжі халықаралық құрлық порт районы көп формалы ұласпалы тасымал орталығында помидор қоймалжың өнімдері қорапталып, Ресейге баратын Жунго Еуропа кезекші пойызіне басылғалы тұр. Үрімжі халықаралық құрлық порты бірдеспе тасымал серіктестігінің орынбасар бас директоры Жаңуи Балай деді. Жунго Еуропа кезекші пойыздарының үздіксіз жиелеген желісіне сүйеніп, Шинжан бір белдеу бір жолдың маңызды зат жинау жөнелту орталығына айналды. Үрімжі шоғырландыру орталығынан шыққан Жунго Еуропа кезекші пойызы батысқа қарай 500 километр жол басып, Жунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының ең үлкен зат өткізу өткелі болған Алатау өткеліне жетеді. 2011 жылдан қазірге дейін 7%-ке жуық Жунго Еуропа кезекші пойызы осы Алатау өткелінен өтіп батысқа жол алды. Алатау кеденінің бастығы Уан Чуанже былай деді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі Алатау сағасына бұрын соңды болмаған даму орайына келді. Жунго Еуропа кезекші пойыздарының қатынауы Шинжанның бұрынғы ішкі құрлықтық олқылығын батысқа есік ашудың алдыңғы шебіне айналуға мүмкіндік жаратты.
Өз хабарымыз. Шангандық аумындық бауырластардың отанға үлес қосқан 70 жылдық атты көлемді көрме 8-7 күні Шанганда ашылды. Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Линжің үйі және қоғамдағы әр сала қайраткерлерінен 400-ден астам адам көрменің ашылу салтына қатынасты. Мыңдаған бағалы суреттер жаңа Жунго құрылған 70 жылдан бері мемлекеттің әр салада қол жеткізген шұғылалы табыстарын толық әйгіледі. Сондай-ақ шангандық, аумындық бауырластардың мемлекет құрылысына және реформа жасау, есік ашу істеріне белсене атсалысқан және жауапкершілік арқалаған бейнелері баяндалды. Линчжун Юэ арнау сөзінде былай деді. Шанганның әр саласы мемлекеттің дамуымен реформа жасап есік ашу барысында үлес қосушы, әрі одан игілтенуші болды. Бір ел екі түзімнің ерекше абзалдылығында Шанган мемлекеттің жоғары қарқынмен дамуынан келген түрлі орайлардан игілтенді. Болашаққа көз жіберсек, ерекше әкімшілік район өкіметі Шанган әр саласын бастап бір ниет, бір тілекте болып, отанымызға арқа сүйіп, дүниежүзіне бет алудай абзалдылығымызды өзіксіз сәулендіреді. Ерекше район өкіметі мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысып, бір белдеу бір жол және Гуандун-Шанган аумын үлкен шығанақ районы құрылысына атсалысып, жастардың үздіксіз арманға талпынуына, армандарын іске асыруына қолдау көрсетіп, жастарға тіпті де көп кәсіптену, шаруашылық ашу орайын жаратады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Түркиядағы кейбір маман оқымыстылар мен кәсіпті қайраткерлер таяуда Шинхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. 70 жылдық жапалы күрес арқылы жұңғы дүние жүзін жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізді. Сонымен бірге Джунго дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына да белсенді үлестер қосып, дүние жүзі бейбітшілігін қорғайтын төтенше маңызды күшке айналды. Түркиядағы Азия тынық мұхиты өңірін зерттеу орталығының меңгерушісі Серчок Чолакколо былай деді. Джунго өткен 70 жылда адамды сүйіндіретін экономикалық даму табыстарына қол жеткізді. Баянды даму, кедейлерді сүйемілдеу және шаруашылықты қамтымды арттыру жақтарында да ерекше табыстарға қол жеткізді. Ыстамбұл Айдын университетінің оқымыстысы Кутай Караджа былай деп қарады. Жұңғоның экономикалық даму шағында тамаша болашағы бар. Сонымен бірге Жұңғода дүние жүзіне маңызды ықпал жасайды. Түркиядағы бір саяхат мекемесінің төрағасы Елфан Карсели былай деді. Жұңғодағы 56 ұлттың жарасымды қатар өмір сүруінің өзі бір табыс. Жұңғо сияқты жері байтақ, жан саны көп елде, түрліше діни сенім мен түрліше мәдениеттегі халықтың емен еркін достасып тұрмыс кешіруі төтенше маңызды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Камеронның зонлие Ангут 8-7 күні Джунго Камерон селбестік нысанын экскурсиялағанда, кейбір батыс елдерінің аталмыс Джунго қарыз тұзағы назариясына тойтарыс берді. Ангут Джунго машина өнеркәсіп тобы шекті серіктігі міндетіне алып салған Камеронның астанасы Яундедегі Санага ауыз суды бір жақты ету зауатының нысанын экскурсиялап, оны осы елдің салынып жатқан ең маңызды нысандарының бірі деп атады. Джунго Камерон селбестігінде қарыз тұзағы бар жоқтығын сұрағанда, Ангут былай деді. Өзінікін жөн санайтындарды елебескеру қажетсіз. Камерон мемлекеттің дамуын маңдайалды міндеті деді. Не істеп жатқанымыз өзімізге аян.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілінің орынбасары Ухайтау 8-7 күні былай деді. Сирияда қарғайсы жақ мемлекеттің болашағы мен халықтың түбірлі мүддесін шығар дүйін етіп, келіссөз барысында алауыздықтарды шешіп, мемлекеттің жарасуын ілгерілетіп, Сирияның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін, әр жақтың көңіл бөлген үйлесімді түйіндеріне мән берілетін саяси шешу жобасын біртіндеп табуы қажет. Ухайтау сол күн өткізілген қауіпсіздік алқалар кеңесінің Сирияда қолға алынғандар мен із-тозсыз кеткендер мәселесін ашық жариялау мәжілісінде былай деді. Саяси жолмен шешу Сирия мәселесінің бірден бір шығар жолы. Халықаралық қоғам бірлескен мемлекеттер ұйымының негізгі арналық ролын ортақ қолдауы. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының Сирия мәселесі жөніндегі ерекше елшісі Пекариурдың сириялықтардың елігінде болу, сириялықтар басқару принципі мен қауіпсіздік алқалар кеңесінің 2254 нөмірлі қаулысына сай Сирияның саяси аяқ алысын ілгерілетуін қолдауы керек. Халықаралық қоғам Сириядағы әр жақты жарастыруға тиімді шараларды қолдануға ырықтылықпен шабыттандырып, өзара сенімділікті үздіксіз күшейтуі керек. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Thank you.
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлағдар болыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыз.